Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 9-ն, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ինչ պետք է ակնկալել Թուրքիայի խորհրդարանում հայազգի պատգամավորների հայտնվելով, արևելագետի դիտարկումները։
Կարելի է տարբերակված ակնկալիքների մասին խոսել, երբ որ խոսում ենք այս երեք պատգամավորների մասին։
Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկության է դնելու Ադրբեջանում մարդու իրավունքների համատարած խախտումների մասին նոր բանաձև։ Ղրիմի բռնակցումը արևմուտքը համեմատում է Գերմանիայի կողմից Ավստրիայի գրավման հետ։ Այս ամենին դեռ կանրադառնանք, թերթենք նաև որվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն վավերացրել է ռազմական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի հետ կնքված թվով 5 համաձայնագրերը չեղյալ հայտարարելու մասին մայիսի 21-ին երկրի Գերագույն Ռադայի որոշումը։ Համաձայնագրերը ստորագրվել են դեռ 90-ականների սկզբին և կեսին Ռուսաստանի նախկին նախագահ Ելցինի և Ուկրաինայի նախկին ղեկավարներ Կրավչուկի ու Կուչմայի իշխանության օրոք։ Չեղյալ հայտարարված փաստաթղթերից առանցքայինը Մոլդովայի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանյան ռազմական ստորաբաժանումների Ուկրաինայի տարածքով տարածման մասին համաձայնագիրն է, որը կենսական նշանակություն ունի հատկապես Մերձ Դնեստրում տեղակայված ռուսական օպերատիվ զորախմբի բնական անգործունեության համար։ Այդպիսով Մերձ Դնեստրում տեղակայված ռուսական այդ ստորաբաժանումը հայտնվում է ցամաքային շրջափակման մեջ։ Ուկրաինայի արևելքում տեղակայված են 42,500 անջատականներ ու ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի միջխորհրդարանական խորհրդի Կիևում երեք անցկացված նիստում հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակը։ Ռուսամետ անջատականներն ունեն 558 տանկ, զրահամեքենաներ, հրետանի և այլ սպառազինություն, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին հայտարարել է, որ G7-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ Կիևը բորբոքում է Ուկրաինայի արևելքում ընթացող հակամարտությունը։ Դոնեցկի շրջակայքում ականի պայթյունից բեռնատարով ուղևորվող ուկրաինացի 7 զինծառայող է զոհվել։ Կիևը հայտարարում է, որ փետրվարին Մինսկում ձեռք բերված հրադադարի ռեժիմի պահպանման համաձայնագրից հետո Ուկրաինայի հարավարևելքում ավելի քան 100 ուկրաինացի զինծառայող ու 850 քաղաքացիական անձ է զոհվել։ Բելգիան հայտարարել է, որ ձերբակալել է 16 էթնիկ չեչենների, որոնք կասկածվում են Իսլամական պետության զինյալների հետ համագործակցության մեջ։ Պուտինը Ալեքսանդր Նևսկու մեդալով է պարգևատրել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին Եվրասիական ինտեգրացիայի գործընթացում ներդրած ավանդի համար, տեղեկանում ենք Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջից։ Թուրքիայի հարավարևելքի հիմնականում քրդերով բնակեցված Դիարբեքի իր քաղաքում հնչած պայթյունների հետևում կանգնած են Իսլամական պետության զինյալները, հայտարարել է քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահեդդին Դեմիրթաշը։ Բուքինհեմյան պալատը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ն ու նրա ամուսինը Էդինբուրգի դուքս Ֆիլիպը ցանկություն են հայտնել հունիսի 23-ից 26-ը պետական այցով Գերմանիա ուղևորվելու շրջանակում լինել նաև Հանովերի հյուսիսում գտնվող Բերգեն-Բելզեն համակենտրոնացման ճամբարում, որտեղ ճամբարի ազատագրումից շաբաթներ առաջ 1945 թվականին իր քրոջ Մարգոյի հետ իր մահկանացուն է կնքել հրեական ծագման Պոլանդուհի 15-ամյա Աննա Ֆրանկը, ով օրագիր է գրել նացիստական հալածանքների պատճառով ապաստարանում անցկացրած իր կյանքի վերջին մի քանի տարիների մասին։ Իրանում երեկ ձերբակալվել է այդ երկրի նախկին փոխնախագահ Համիդ Բաղայեին, թե ինչի համար է ձերբակալվել Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի նախկին տեղակալը չի հստակեցվում։ Հունվարին Ահմադինեջադի մեկ այլ տեղակալին Մոհամադ Ռեզա Ռահիմին դատապարտվել էր 5 տարի ազատազրկման հյուսվածքների փոխպատվաստման սկանդալի համար, փոխնախագահին պարտադրել են նաև վճարել $1.5 միլիոն տուգանք։ Նյուզեյում անունը կրող Վաշինգտոնի լրագրության և նորությունների թանգարանում հարգել են 2014 թվականին Աֆղանստանում, Պակիստանում և Ուկրաինայում սպանված 14 լրագրողների հիշատակը, ժուրնալիստների անունները փակցվել են թանգարանի հուշատախտակին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցած շաբաթվա վերջին Թուրքիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով 65 տարվա ընդմիջումից հետո օրենսդիր մարմնում մանդատ կստանան հայազգի 3 պատգամավորներ, որոնք ներկայացնում են տարբեր քաղաքական ուժեր, որոնք էլ իրենց վերթին տարբեր դիրքորոշումներ ունեն հայոց ցեղասպանության ու ընդհանրապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցերում։ Ինչ պետք է ակնկալեն Թուրքիայի հայ համայնքն ու Հայաստանը թուրքական խորհրդարանում հայ պատգամավորներից։ 3 Ազատություն TV-ի տաղավարում Նանե Սահակյանի հետ այս հարցերի շուրջ իր տեսակետներն է ներկայացրել արևելագետ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանը։
Նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, թե հասկանանք մեկ բան, որ այս անձինք ներկայացում են երեք տարբեր քաղաքական ուժեր, հետեւաբար նրանք լինելու են ընդհանուր քաղաքական գծի մեջ, հետեւաբար ակնկալիքները եւս պետք է լինեն համապատասխանաբար։ Այնպես որ մեծ ակնկալիքներ այս թվում չեն կարող ունենալ, բացառությամբ երևի գարու փայլանի, որովհետեւ այն քաղաքական ուժը, որի ցուցակում նա հայտնվեց խորհրդարանում, կհայտնվի խորհրդարանում, ունեն միջտեղի տարբերվող մոտեցում հայոց ցեղասպանության եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ հարցերում։ Հետեւաբար կարելի է տարբերակված ակնկալիքների մասին խոսել, երբ որ խոսում ենք այս երեք պատգամավորների մասին։ Գարոփալյանին սատարող քաղաքական ուժը, ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը տարիների վեր խոսել են հայոց ցեղասպանության մասին, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ցանկալի է հուսալ կամ կարելի է հուսալ, որ շեշտակի փոփոխություն տեղի չունենա նրանց քաղաքական ծրագրերում եւ նրանք ունակեն հավատարիմ մնալ այդ քաղաքական գծին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սելինե Դողանին, նա ներկայացնում է հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը եւ այդ առումով ինքնին բավական խոսում է, որ Սելինե Դողանին են առաջադրել այս այն ընդհատարածքում, որտեղ բավական շատ հայեր են ապրում։ Իսկ միշտ Թեկնածու Մարգար Եսայանը երկար ժամանակ հավատարիմ է մնացել Էրդողանին, հետեւաբար Էրդողանը, այնպես որ նա կարելի ասել երկրորդ Էթե Մաչուպյանն է շատ դեպքերում, որտեղ երկուսն են հարաբերական խոսեն եւ ընդհանուր գծից շեշտակի շեղումներ ես չեմ ակնկալում Մարգար Եսայանի պարագայում։
Չնայած Բաքվում առաջիկայում նախանշվում են եվրոպական խաղերն ու Ադրբեջանը մեծ շուկով պատրաստվում է ընդունել տարբեր երկրների մարզիկների ու հյուրերի, այդուհանդերձ եվրոպացիների ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների հարցը։ Ադրբեջանին եվրոպացի պաշտոնյաների այս մոտեցումը դուրս չի գալիս։ Օրերս էլ Ադրբեջանը պահանջել էր փակել Բաքվում ՀՀԿ-ի գրասենյակը։ Բաքու Բրյուսել բանավեճի մասին Լուսինե Մուսելյանն է պատմում։
Մինչ Ադրբեջանը պատրաստվում է եվրոպական խաղերին, եվրոպական խորհրդարանը քվեարկության կդնի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների համատարած խախտումների մասին նոր բանաձև։ Նախորդին մեկնարկած եվրոպական խորհրդարանի հերթական նստաշրջանի ընթացքում նաև լսումներ են նախատեսված սպորտը եւ մարդու իրավունքները Բաքվում անցկացվելիք եվրոպական խաղերի համատեքստում թեմայով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության լսումների ընթացքում նշվելու է, որ խաղերի մեկնարկից առաջ Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը շտապել է ճաղերի ետևուղարկել առաջատար լրագրողներին, բլոգերներին, ակտիվիստներին, իրավապաշտպաններին։ Նաև նշում է, որ եվրոպական խաղեր անցկացնելու Բաքվի նպատակը երկրի հեղինակությունը միջազգային հարթակներում բարելավելն է։ Հաշվի առնելով այս ամենը, եվրոպական խաղերը լուսաբանող եվրոպացի լրագրողներին Բրյուսելը կոչ է անելու ուշադրության կենտրոնում պահել մասնավորապես Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների հարցը։ Մարտին Շուլցի գլխավորած եվրախորհրդարանի այս նախաձեռնությանը Բաքվում բավական կոշտ են արձագանքել։ Ադրբեջանի իշխանամետ լրատվամիջոցներն արդեն անցել են անձնական վիրավորանքների մեջբերում։ Մի նախագահի պատմություն նացիստական վերակացուի մականուն ստացած նախկին ալկոհոլիկը Ադրբեջանին պետք է ժողովրդավարություն սովորեցնի, գրում է իշխանամետ First News պարբերականի խմբագիրը եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի մասին, ով բոլորովին վերջերս հերթական անգամ կոշտ քննադատության է ենթարկել Ալիևի վարչակազմին քննադատող ձայները կոպիտ ձևով լրացնելու համար։ Ադրբեջանական մեկ այլ պարբերական հաքինը, եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Ուլրիկե Լունաչեկին էլ համասեռամոլ լինելու մեջ է մեղադրել այն բանից հետո, երբ վերջինս Թվիթերի իր միկրոբլոգում կոչ է արել բոյկոտել Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերը այդ երկրում քաղբան տարկյալների առկայության պատճառով։ Բաքվի եվրոպական խաղերին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում նույնպես լսումներ են նախատեսված, կապված Ադրբեջանում վերջին մեկ տարվա ընթացքում գրանցված մարդու իրավունքների խախտումների հետ։ Այս անգամ ևս լսումները կընթանան Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախկին տեղակալ Դեյվիդ Քրամերի մասնակցությամբ։
Արևմուտքը շարունակում է Պուտինի Ռուսաստանը համեմատել Հիտլերի նացիստական Գերմանիայի ու դրա իրականացրած քաղաքականության հետ։ Քաղաքական փորձագետները նման օրինակ զարգացումներ են տեսնում նաև 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Անցյալ տարվա գարնանը Կրեմլի իրականացրած Ղրիմի բռնակցումը արևմտյան քաղաքական շրջանակները որակել են անշլուս գործողություն, որով նացիստական Գերմանիան 1938 թվականին գրավել է հարևան Ավստրիան։ Ռուսական կողմը դատապարտում է ավստրիական անշլուսի հետ զուգահեռներ անցկացնելու արևմուտքի փորձերը։ Մինչդեռ Wall Street Journal-ի մեկնաբան Holman Jenkins-ի կարծիքով միայն Ղրիմով զուգադիպությունները չեն սպառվում։ Ցանկացած համապետական նոր ընտրություն Ռուսաստանում այլևս դիտվում է ոչ թե ընտրություն Պուտինի եւ նրա մրցակիցների, այլ Ռուսաստանի եւ թշնամիների միջև։ Համենայն դեպս այդպիսին փորձագետների կարծիքով կլինի 2018 թվականի նախագահական ընտրությունը։ Այդպես էր երրորդ Ռայխում, որտեղ նացիստական կարգախոսից տարբերվող կարծիք հայտնողին փակցնում էին ազգային դավաճանի պիտակը։ 1933 թվականից սկսած Գերմանիայի խորհրդարան ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է ստանար նացիստական կուսակցության հավանությունը։ 30-ականների երկրորդ կեսից Գերմանիայի արդյունաբերությունը ամբողջությամբ միլիտարիզացվեց։ Դա զարգացում ապահովեց, բայց առանց նոր պատերազմի անխուսափելի կլիներ լճացումը, այնպես որ պատերազմը ռազմականացված տնտեսության տրամաբանական շարունակությունն էր։ Հիտլերը գրավեց Ավստրիան, ապա Չեխոսլովակիան, նա համոզված էր, որ աշխարհը կվախենա մեծ պատերազմից եւ կբավարարվի սանկցիաներով։ Ռուսաստանի տնտեսության ռազմականացումը աներևակայելի արագ տեմպերով է ընթանում։ Եգոր Գայդարի ինստիտուտի հրապարակած հետազոտության համաձայն 2010 թվականից սկսած Ռուսաստանը անշեղորեն ավելացնում է ռազմական ծախսերը։ Այսօրվա դրությամբ դրանք կազմում են կառավարության ծախսերի 35% եւ համախառը ներքին արդյունքի 14%-ը։ Ուշագրավ համեմատություն. Ամերիկան զինված ուժերին հատկացնում է համախառը ներքին արդյունքի 4%-ից ավելի քիչ գումար։ Ռուսաստանի կառավարությունը ունի երկու հրատապարծ. ամրացնել հասարակության բոլոր շերտերի ապահովությունը եւ արդիականացնել տնտեսությունը, ինչը թույլ կտա հաղթահարել տնտեսական լճացումը։ Երկու խնդիրների լուծումը ենթադրում է ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացում։ Այս կարծիքը Bloomberg-ի վերլուծական բաժինն է հայտնել։ Ռուսաստանը Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի համար ծախսել է 50 միլիարդ դոլար։ Այդ քաղաքում Պուտինը հանդիպել է երկրի զինվորական վերնախավին։ Մենք պարտավոր ենք ռազմական արդյունաբերության համար անել այն, ինչ արել ենք Սոչիի համար։ Ֆինանսական միջոցների հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվել են, հավաստիացրել է Պուտինը։ Այս ամենը մռայլ խորհրդատվությունների տեղիք է տալիս, եւ այնուամենայնիվ մեկնաբան Jenkins-ը հույս է հայտնում, որ Պուտինը մեր օրերի Հիտլերը չէ։ Պուտինն ունի միջուկային զենք, բայց ի տարբերություն նացիստների առաջնորդի, նա ունի նաև երկու դուստր, ինչը պետք է որ նրան ավելի մարդկային դարձնի։ Պատմական զուգահեռներ հարկ է զգուշությամբ անցկացնել։ Այս մեկը առնվազն ցույց է տալիս, թե ինչ կարող են անել արկածախնդրությունների դիմող հուսահատված ռեժիմները, նշում է Wall Street Journal-ի մեկնաբանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթեն Կորվա Մամուլը։ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Սերգեյ Շաքարյանցի հետ։ Երևի մեր երկրի համար ավելի վատ կլինի, եթե իշխող կուսակցությունը կոալիցիա կազմի ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, դիտարկմանը քաղաքագետը պատասխանել է։ Հայաստանի համար ոչ մի բան չի փոխվի, ամեն դեպքում թեկուզ ավելի քիչ առավելությամբ, սակայն իսլամականները հերթական անգամ հաղթեցին, իսկ դա արդեն երաշխիք է, որ ոչ մի կտրուկ փոփոխություն Թուրքիայի քաղաքականության մեջ չի էլ կատարվի։ Եվ ընդհանրապես ինձ թվում է արդեն վաղուց ժամանակն է, որպիսի Հայաստանը չսպասի, որ Թուրքիայում ինչ-որ բան կամ հենց Թուրքիան կփոխվի, դրանք անիմաստ սպասումներ են, հայոց աշխարհորաթերթին ասել է Սերգեյ Շաքարյանցը։ Ժամանակ օրաթերթի խմբագրականը անդրադառնալով Որոտան Հեկի Կասկադի վաճառքին գրում է. «Մեղմ ասած շատ ափսոս կլինի, եթե գործարքն իր հետագա արդյունավետությամբ առաջացնի որևէ աստիճանի հիասթափություն, և ոչ միայն ափսոս կլինի, այլ ուղղակի քաղաքական հարված կլինի հայ-ամերիկյան կարևոր հարաբերությունների հեռանկարներին, և ուրեմն նրանք, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայել տնտեսական այս իրադարձությունը կյանքի կոչելու համար, եւս պատասխանատու են այս գործընթացի հաջող և արդյունավետ շարունակության համար», գրում է ժամանակի խմբագրականը։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. Ռուսաստանյան երկաթուղի ընկերության տնօրեն Վլադիմիր Յակունինը երեք ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Ըստ նրա, Իրան-Հայաստան երկաթուղու նախագիծը արդյունավետ լինել չի կարող և որ այդ նախագիծը հեռանկար չունի։ Դա նույնն է, թե պատի մեջ ոչ մի տեղ չտանող պատուհան բացես հարևանի տուն, ասել է նա։ Գրում է թերթն ու շարունակում. Հատկանշական է այն փաստը, որ 2008 թվականի հոկտեմբերին ազգային ժողովի ուղերձում Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, մոտ տարիներին կմեկնարկեն Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման աշխատանքները, ու չնայած այդ խոստումից անցել է 7 տարի, սակայն երկաթուղու կառուցման աշխատանքներն այդպես էլ չան սկսվել ու դեռ հայտնի չէ, կսկսվեն երբևէ, թե ոչ, հատկապես ռուս պաշտոնյայի այս խոսքերից հետո, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ օրաթերթը անդրադառնալով Բաքվում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի հնարավոր փակմանը գրում է. Մի կողմից սա իհարկե ուրախալի այն իմաստով, որ Եվրոպայում գուցե վերջապես կհասկանան, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք չէ դիտարկել նույն հարթությունում։ Մյուս կողմից, սակայն, դա մեզ ոչինչ չի տա, քանի որ Եվրոպայից վանվող Ադրբեջանը առավել ակտիվ քայլեր կանի հակառակ Բևեռին, Ռուսաստանին առավել սերտորեն մոտենալու համար, իսկ դա բնականաբար տեղի կունենա հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների եւ առաջին հերթին Հայաստանի շահերի հաշվին, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Ազատության ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու 3-ին 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։